times of war are uncertainty.
Ni fotoan ni atsy ni fisafotofotoa tsaina dia mampitombo ny fifantohantsika amin'ny ireo zavatra raha hitana manan-danja. Fijaliana lehibe ara-panao any ady lehibe faharoa. Nandaon-trano ifonena oktobra ingy amin'ny sity io tao niaraka tamin'ny ampahana fijoroana vavolombelona kely fotsiny niary nahatsapa fa nila zavatra mihoatra anao izany. Rehefa nitompo teo amin'ny nosy le chinois izahay tao avaratra iokana ho any Japon dia nitolona tamin'ny aia sy ny tsy fatokany tena naniry anina fijoroana vavolombelona amin'ny tenako manokana momba ny fizalazany tsara dia fantatra.
Testimony of the gospel. I wanted to know during one sleepless night.
Nadi ni alne raitsi naitaktur dia nandao ni like wa ari ni tatao amin'ny terapi afena ni raitsi namboarina tamin'ny fandarana parekenda sentir en pour si folom satu litatra no fenoana fasika natao ny fan naingana mba anamboarana toerana iray mifefy tsy ny sitafo ilay izy ka dia nakao aho ka nijery ilay lanitra rakotra kintana ary nandohalika ny vavaka. Fantatra fa zavanseho tena tsy ambarateo sy amin'ny tena manokana izany na fantatra avy tamin'ny tenako manokana ihany aho tamin'ny farany. Azoko antoka fa nafantatra aho satria nomena ahy izany. Rehefa afaka fotoana fohy dia nandaty ny voaka ilay toeram-piafena aho dia nandeha natoy ny nanidintsidina ny verina teo ampandriako lany tamin'ny fahatsapako fifaliana ny fitanjonina sy ny sisa tamin'ilay alina. Tsy nieritreritra ny tenako mihitsy aho hoe olona ny vavaka nefa nieritreritra kosa hoe tonga amiko ny zavatra toy izany dia afaka ny ho tonga tamin'ny olona rehetra ihany koa aho. Mbola mino an'izany aho nandritra ireo taona nanaraka izany dia nahatakatra fa sady azavana raina ny zavatra ihany na toy izany no enta mafisatra olanjaina. Maniry aho ny izara aminareo ireo fahamarinana izay manan-danja indrindra ka tokony ho fantarina ireo zavatra ny anarako sy ny any. Ny ainako tao amin'ny efa folo taona teo amin'ny fiainako ary dimampolo taona mahery tamin'ny mahamanam-pahefana ambony ahy. Anisan'ireo sokatiny zavatra tsy azo ampianarina kanefa azo ianarana ny ankamaroan'ny zavatra fantatro. Tahaka ny ankamaroan'ireo zavatra sarobi dia ny fahalalana izay manana lanja mandrakizay dia tsy tonga raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fisaintsaina ataon'ny tena manokana. Rehefa ampiarahana amin'ny fivadian-kanina sy ny fandaliana ny soratra masina ireo roa ireo dia anasa ireo fahatsapana sy fanambarana ary ny bitsiky ny fanahy masina. Izany no manome antsika torolalana avy any an-danitra rehefa mianatra fitsipika anampy fitsipika isika. Ireo fanambarana dia mampanantena fa natohina ny faranitan-tsaina tantranontsika eto amin'ny fiainana izao dia hiaraitsangana amintsika any amin'ny fitsanganana amin'ny maty ary koa hoe fahalalana sy fahanitaran-tsaina noho ny fahazotoana sy ny fankatoavana. Fahamarinana mandrakizay iray izay nanjary fantatro ny hoe velon'Andriamanitra raintsika izy zanany isika. Mino an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay isika ary mino an' Jesosy Kristy zanany sy ny fanahy masina. Ny safidy ny ho antsoina hoe ray izy amin'ireo anarana rehetra azony nampiasaina. Ny mpamonjy dia nandidy hoe ko amin'izany mivavahato izao ianareo rainay izay any an-danitra jereo ihany koa Matio lesona ho an'ny rehetra ny nampiasan'ny anarana hoe raha eo ampatakarantsika ny zavatra manan-danja indrindra eto amin'ity fiainany ity. Tombontsoa masina ny maharay aman-dreny ary miankina amin'ny fahatokenany tongavan'izany ho fitahiana mandrakizay. Ny tanjona tsara indrindra amin'ireo zavatra rehetra atao amin'ny fiangonana dia ny asambatra ny lehilahy iray miaraka amin'ny vadiny sy ny zanak'izy ireo ao an-tokantrano. Ireo izay tsy manambady na ireo izay tsy afaka mahazo zanaka dia tsy voailika amin'ny fahazoanareo fitahiana marakizay. Izay ka tsahan'izy ireo fa mbola tsy afaka mahazo izany fotsiny izy ireo aloha amin'izao fotoana izao. Tsy mahafantatra fanao akory isika hoe amin'ny fomba hoana no rahaviana no ho tonga ireo fitahianareo, fa ny fampanantenana sy ny fitombona marakizay dia tsy ho lavina amin'ny olona iray mahatoky izay manao fanekem-pihavanana masina sy mitandrina izany. Efa narianareo lalina miafina sy ny fitalahoanareo amin'ny ranomaso dia akasika ny fondraisan'ny zanaka. Azo antoka ho an'ny tena manokana avy amin'izy ireo ianareo fa ho feno ny fiainanareo ary tsy hisy ho very ny fitahiana tena ilaina. Amin'ny mahampanompon'ny tompo ahy izay miasa ao amin'ny anjara fanompoana izay nanendrena ahy dia mampanantenareo olona izay ao anatin'izany toejavatra izany aho fa tsy isy zavatra tena ilaina amin'ny famonjena sy ny fifandraisa fisandratanareo ka tsy homenanareo amin'ny fotoanany. Ho fenoina ireo sandry izay tsy mana namana ho fihinina amin'izao fotoana izao ary ho sitrana ireo fa maratra noho ny fitofitsy tanteraka sy ny fanirena ihany. Fahamarinany ray hafa izay lasa fantatra ny hoe tena misy ny fanahy masina mpikambana fahatelo amin'andriamanitra izy, ny mijoro vavolombelona ny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana no asanany rahana azy. Miseho amin'ny fomba maro izy ary ao anatin'izany ny fahatsapana fiadanana sy fahatokiana. Afaka mitondra fampiononana sy fitarihana ary fanitsihana ihany koa izy rehefa ilaina. Ny fananana fanahy masina ho namana dia voatazona mandritra ny androm-piainantsika amin'ny alalan'ny fiainana ampahamarinana. Ny fanomezana ny fanahy masina dia omena amin'ny alalan'ny ordonansy iray amin'ny filazantsara. Mametraka ny tanany eo ambony lohan'ny mpikambana vaovao iray eo amin'ny fiangonana ny olona iray manana fahefana ary manonona teny toy izao: raiso ny fanahy masina. Raha ity ordonansa ity samby ireo dia tsy manovantsika eo amin'ny fomba miavaka fa rehefa miaino sy manaraka ireo bitsika isika dia andray ny fitahian'ny fanahy masina. Ny zanaka lasan'ny zanaka vavitsirairayndrayntsika any an-danitra dia afaka mahafantatra ny fahamarinan'ny fampanantenany nataon'ny mormonianana hoe ao amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinany zavatrahetra. Fahamarina ray avy amin'andriamanitra izay azoko teo amin'ny fiainako ny fijoroako vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy. Ny tena manan-danja sady manohana antsika amin'izay antontsika rehetra izay mifototra amin'ireo fanambarana dia ny anaran'ny Tompo izay fahefana anaovantsika asa ao amin'ny fiangonana. Ny vavaka rehetra atao na izay ao tanin'ny ankizy madinika aza dia mifarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fitahiana rehetra, ny ordonansy tsirairay, ny fanendrena tsirairay, ny asa ofisialy tsirairay atao ao dia atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fiangonana ity ary mitondra ny anarany izany. Ny fiangonana Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia misy ilay zava-nitranga lehibe izay nahitana fa nivavaka tamin'iray tamin'ny anaran'ny Tompo ireo nifita ka niseho tamin'izy ireo i Jesosy ka nanontany hoe: inona no tianareo omeko anareo? Ary hoy ireo taminy: Tompo, mba tianay ilazanao aminay ny anarana izay antsoinay ity fiangonana ity fa misy fifanjirana eo anivon'ny vahoaka momba izany zavatra izany. Ary hoy ny Tompo taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, nahoana ny vahoaka no mimonimonina sy mifanjitra noho izany zavatra izany? Tsy efa novakiana va ny soratra masina izay milaza fa ianareo dia tsy maintsy mitondra ao aminareo ny anaran'i Kristy dia ny anarako? Fa amin'izany anaran'izany no iantsoana anareo amin'ny andro farany. Ary nasovana mitondra eo amin'ny anarako sy mahatratra amin'ny farany dia izy no vonjena. Koa na inona na inona ho ataonareo dia ho ataonareo amin'ny anarako izany, koa antsoanareo amin'ny anarako amin'ny fiangonana. Ary antsoinareo amin'ny anarako ny ray mba hitahieny ny fiangonana noho ny any amiko. Ny anarany tokoa izany dia Jesosy Kristy, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azo antsika famonjena.
in the church. Fantatsika
ato amin'ny fiangonana hoe iza izy I Jesus Christy ilay zanak'Andriamanitra. Izy no ilay zanaka lahy tokany iray. Izy no ilay novonoina ary izy no ilay velona indray. Izy no mpisolo vavantsika eo amin'ny iray. Tsarovy, tsarovy, fa eo amin'ny vatolampin'ny mpanavitra antsika dia Kristy ilay zanak'Andriamanitra no tsy maintsy anorenanareo ny fototrareo. Izy no ilay vatofantsika miazona antsika sy miaro antsika sy ny mpianakaviantsika amin'ny zavatsarotra amin'ny fiainana. Isaky ny alahady manerana izao tontolo izao izay ivorian'ny mpikambana any amin'ny firenena rehetra na fiteny rehetra dia tsofina rano amin'ny teny mitsofy ny fanasan'ny tompo. Mitondra eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy sika ary mahatsiaro azy mandrakariva. Misoratra eny amintsika izany. Nanambara ny mpaminany ny fihoe ary miresaka an'i Kristy sika, mifaly amin'i Kristy, mitory an'i Kristy, maminany an'i Kristy. Ary manoratra araka ny faminaniantsika mba hahafantaran'ny zanatsika ny loharano azony andrandraina ho famelana ny fahotany. Tokony azo fitsoroana vavombelona ny tenantsika manokana momba an'i Jesosy Kristy tompony tsirairay amintsika. Dia mizara izany fitsoroana ho vavombelona izany amin'ny fianakaviantsika sy ny hafa isika avy eo. Tsy tokony adinoantsika fa misy fahavalo izay mikatsaka ny manokana ny animba ny asan'ny tompo. Tsy maintsy misafidy izay arahintsika isika. Ny fiarovanantsika dia tsotra tahaka ny fanapa-kevitry ny tena manokana anaraka ny mpamonjy. Ary manao izay azoana antoka fa arahantsika mipatoka iny izy. Noraketiny janona ho amin'ny testamenta vaovao fa misy ireo izay tsy afaka nanolo-tena ho an'ny mpamonjy sy ny fampianarana. Ka hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianana no miemitra ka tsy niara-nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 20 lahy. Ianareo koa va mba hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, ankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. I Petera dia nahazo izay azon'ny mpanaradian'ny mpamonjy tsirairay ianarany. Rehefa mahafohy tena mpatokina ho an'i Jesosy Kristy isika dia manaiky azo ho toy ny mpanavitra antsika. Ary manao izay rehetra azontsika atao mba hiaina ny fampianarany. Taorian'ny taona maro ny ainako sy nampianarako ary nampanompoako taorian'ny ireo dia antapitrisan'ny kilometatra ny tetezako izao tontolo izao miaraka amin'ireo zavatra rehetra ny ainako dia misy fahamarina lehibe iray mba tiako zaraina. Ny fijoroako vavombelona momba ny Jesosy Kristy mpamonjy izany. Nanoratra izao manaraka izao Joseph Smith sy Sidney Rigdon nataorian'ny zava-masina iray ny ainan'izy ireo. Ary ankehitriny aorian'ireo teny vavombelona maro izay efa natao momba azy dia tia ny teny vavombelona ny farany amin'ny rehetra izay ataonay momba azy. Fa velona izy, fa hitanay izy. Ny tenin'izy ireo no teniko. Mino aho ary azoko antoka fa I Jesosy Kristy zanak'ilay Andriamanitra velona. Velona izy, ilay zanak'ilay tokany iray. Ary tamin'ny alalany sy tao aminy ary avy aminy no ary sisa nahariana ireo tontolo. Ary nimponina eo aminy dia ateraka ho zanak'ilay zanaka vavy ho an'Andriamanitra. Mijoro ho vavombelona aho fa velona ny mpamonjy. Fantatro ny tompo. Vavolombelony aho. Fantatro ny amin'ny sorona lehibe nataony sy ny fitiavany mandrakizay ho an'ny zanaky ny ray any an-danitra rehetra. Mijoro vavolombelona manokana ampanetray tena feno aho kanefa ampatokian tena tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.